24 часа, а направени се 4445 тестирања. Пријавени се вкупно 32 починати лица, 30 од нив починале во болница, другите во домашни услови. Регистрирани се 587 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи во моментов изнесува 19262. Во изминатото денонокие починале две родилки позитивни на COVID-19, кои овој месец биле породени на Универзитетската клиника за гинекологија. Една од родилките потоа починала на Карел, а другата во болницата 8 септември, соопштија од клиниката. Едната родилка имала 33 години, другата 32, и на двете ово им било втора бременост. Едната родилка била од Делчево, незиното бебе е добро и пуштено дома. Бебето на родилката од Скопје е на респиратор и се уште е во критична состојба. Собранието се уште не почнало со процедурите за измени на законот за попис, со кој тој треба да се одложи за септември, според договорот што го постигна власт и опозицијата. Според законот кој е во сила, попишувањето треба да почне утре. Преседателот на парламентот Талат Џафери денеска изјави дека постапките за измена на законот според деломникот може да трајат и неколку денови. Измените на законот вчера експресно поминаа на владина седница и беа доставени до собранието, но потоа беа вратени од имало технички пропусти. Во меѓувреме, денеска владини представници разговараа со представници на Алијансата и на Алтернатива за одблокирање на собранието. Овие партии претходно рекоа дека не сакаат одложување на пописот. Американскиот State Department го објави извештајот за човековите права во минатата година. Во делот за Македонија забележува дека обвинителите често ги пробиваат законските рокови за истрага. Дека има судска непримерност, прекумерен притисок врз судии и одложена правда, случај на насилство и закани кон новинари, корупција на високо ниво, случај на насилство и закани кон членови на ЛГБТ заедницата, но во извештајот се наведува дека има и добар напредок на владата во истрагите и прогонот на криминал на високо ниво, заложба за заштита на човековите права, како и високо конкурентни избори.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во земјава почна вакцинацијата на лица над 77 години. Тие се вакцинираат со вакцини на AstraZeneca, добиени преку COVAX механизмот. За следната недела пак се очекува да почне вакцинација и на вработени во критичната државна инфраструктура. Со вакцини на Pfizer и Sputnik предходно беа вакцинирани здравствените работници. Марија Митевска има повеќе на оваа тема.
Со вакцинација на лицата над 77 годишна возраст започна масовната имунизација на населението против COVID-19. За нив се резервирани вакцините од фармацевската компанија AstraZeneca,